Iată-ne așadar din nou în ziua pe care anual o punem deoparte ca să ne oprim din alergarea și iureșul acestei vieți și să ne amintim, să ne reamintim de cât de mult bine ne-a făcut Domnul. Nu obosim să repetăm în fiecare an că alocarea unei zile speciale pentru asemenea închinare nu înseamnă sub nicio formă că ea nu trebuie să existe în permanență. Fratele Adi Herman ne spunea dimineață, eu căutat în Noul Testament să vadă ce-o găsit în Vechiul Testament și n-o găsit, și n-o găsit pentru că nu există. În Noul Testament nu există o sărbătoare a mulțumirii, pentru că viața unui om care îl are pe Hristos este o permanentă sărbătoare de mulțumire. Nu este trăită într-o singură zi din an. Și cine nu e mulțumitor lui Dumnezeu zilnic și nu simte această sărbătoare, înseamnă că n-a ajuns încă să-L cunoască pe Dumnezeu. Frații au propus ca în anul acesta, într-un mod deosebit, să ne gândim la această serbare a fanfarei și ne bucurăm că Dumnezeu ne-a însoțit în lucrarea pe care am făcut-o împreună până aici. Au fost aici pomeniți niște ani foarte... În 77 eu am fost botezat. Și în 87 am venit prima dată la Gai ca predicator. Mai fusesem în copilărie la alte acțiuni cu alți predicatori, atunci însă am fost invitat pentru serviciu de după amiază, pentru predica. Și atunci nu erau, mi-aduc aminte și acum am acolo fotografiile făcute, nu erau aparate de fotografiat cu un obiectiv suficient de bun ca să prindă. Fratele Ioji era marele maestru fotograf și ne-a împărțit în două ca să poată să facă fotografia. Au trecut de atunci 30 de ani și am participat de atunci la fiecare sărbare a fanfarei. Nu știu dacă la următoarea voi mai participa, așa cum nu știe niciunul dintre noi. Însă aș vrea să mulțumesc Domnului pentru fanfara aceasta, pentru că în timp ce foarte mulți frați păstori se plâng de modul în care ei se înțeleg, sau mai bine zis, nu se înțeleg, de abuzurile care există pe aici, pe acolo, fie că se folosește alcool într-o parte, fie că e prea multă aroganță în alta, fie că fanfariștii nu sunt implicați de rock și apar doar când este vorba să sufle în instrumente, lucru pe care l-am întâlnit în foarte multe părți și probabil că eu sunt cunoscut ca unul dintre singurii, poate nu singurul, dar unul dintre cei care au desființat o fanfară din anumite motive. Da. Mulțumesc Domnului că s-a înființat din nou. Dar s-a ajuns până acolo încât le-am spus fraților să pună instrumentele jos, să le pună în magazie și să plece acasă și că m-aș bucura să ne reîntâlnim după ce se vor pocăi. Mulțumesc Domnului că n-am avut niciun asemenea moment aici și întotdeauna există discuții că suntem oameni, nu suntem perfecți. Câteodată ne supărăm unii pe alții fără să vrem, nici nu ne gândim, dar nu știu dacă e același sentiment, din punctul meu de vedere, vreau să mulțumesc Domnului și vreau să vă mulțumesc celor care sunteți părtași ai acestei lucrări, căci ați înțeles că această lucrare se face după planul și voia lui Dumnezeu, așa cum spuneți unii în rugăciune, dintr-o inimă curată, curățită prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și doresc ca în continuare Dumnezeu să binecuvinteze colaborarea noastră, ca să fie benefică, să fie binecuvântată de Dumnezeu. Încă o dată mărturisesc, mă bucur foarte mult de ce fel de frați și tineri avem în fanfară, le mulțumesc că sunt mereu alături de noi. Sunt și în alte împrejurări, văd și alte fanfare, văd și alți oameni, așa că nu pot să nu fiu mulțumitor lui Dumnezeu pentru ceea ce sunteți, cu dorința pe care o am ca Dumnezeu să ne ajute să fim din ce în ce mai bine. Așa ați cântat mai înainte, ați zis înainte, mereu. Prin urmare, nu suntem atât de mulțumiți încât să ne oprim pe loc și să zicem, da, e foarte bine, acum ne apucăm de alte. Lăudați să fie Domnul! Pentru că eu, duminică de mulțumire, am fost așa, sincer, am venit pregătit cu trei texte diferite, că n-am știut ce se citește la rugăciune, n-am știut ce text va folosi fratele Cornel, n-am știut ce se va întâmpla și m-am tot rugat aici, am meditat și e cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a dat, care e mai mult în dimineața aceasta un cuvânt de mulțumire general, nu în special pentru o formație, pentru fanfară, ci un cuvânt de mulțumire pentru că, printre altele, Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Mult bine. O zi ca aceasta e o zi care trebuie să trezească noi două trăiri. Una de mulțumire, una de nemulțumire. Dacă le învățăm să le trăim pe amândouă, atunci e o zi reușită. Să fim mulțumiți e un lucru mare. Mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile noastre. Mulțumiți cu locul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu. Mulțumiți cu familiile pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Mulțumiți cu slujbele pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Mulțumiți cu un Dumnezeu care foarte greu poate fi descris pe bună dreptate. Folosim și textul nostru folosește cuvinte frumoase la adresa lui Dumnezeu, dar trebuie să înțelegeți că toate sunt palide, nu pot descrie un Dumnezeu inegalabil pe care foarte greu îl putem descrie. Însă, mulțumirea noastră nu este autentică. Dacă nu suntem și nemulțumiți, pentru că atunci când privim la cât de mult bine ne-a făcut Dumnezeu, e obligatoriu să privim și la noi înșine și să vedem că suntem poate nu la nivelul la care ar trebui să fim. Orice om care este mulțumit de sine însuși, nu înțelege cât de mare este diferența între ceea ce pretinde Dumnezeu de la noi și ceea ce suntem de fapt. Așa că între mulțumire și nemulțumire ar trebui să ne ducem fiecare zi mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru binele mult pe care ni-l face și cerându-i lui Dumnezeu să ne ajute să fim așa cum am cântat și așa cum ar trebui. Avem și noi o cântare în cărțile de cântări, spre cer încerc a mă sili pășind mai sus încă o dată, din zi în zi. Psalmul 103 ne ajută să trăim aceste sentimente. E un imn al recunoștinței de pline, un imn al unei cunoștințe la care e provocat întregul univers, la care este provocat tot ceea ce are legătură cu Dumnezeu și evident că tot ce există are legătură cu Dumnezeu. Psalmistul face această mare diferență între înălțimea și bunătatea, îndurarea lui Dumnezeu și micimea și problemele noastre și lupta pe care Dumnezeu ar vrea să o ducă și să o ducem și noi împreună cu El, pentru că dacă urmărim cu atenție textul, ceea ce se intenționează în acest text este ca mulțumirea să se concretizeze într-o luptă foarte severă împotriva păcatului. Ați observat de câte ori se pomenește fără de legile tale? Și e un psalm care ajută să înțelegem că mulțumirea de care ar trebui să fim disponibili, pe care o datorăm lui Dumnezeu, este o mulțumire care trebuie să motiveze această luptă. Iată-L pe Dumnezeu care iartă fără de legile noastre, iată-L pe Dumnezeu care vrea să depărteze fără de legile noastre de la noi, cât sunt de departe sau cât este de departe răsăritul de... Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Ar trebui să fim mereu mulțumiți cu ceea ce Dumnezeu vrea să facă în inimile noastre, cu situațiile pe care Dumnezeu le aduce și prin care vrea să ne facă din ce în ce mai sfinți, mai aproape de El, mai curați prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și în același timp să fim nemulțumiți că se poate mai mult, că putem lupta mai aprig, că putem fi mai aprigi împotriva păcatului, fără de legii, poftelor și atâtor lucruri care ne împiedică să fim cu adevărat mulțumiți și mulțumitori înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să punctez din cuvintele pe care le-am citit, din acest cuvânt inspirat al lui Dumnezeu, trei exprimări pe care David le trece în această frumoasă cântare, în acest imn cu care suntem atât de obișnuiți. Mai întâi, prima sa exprimare e un imperativ personal. E un fel de alarmă pentru sine însuși. E un deșteptător pentru sine însuși. E o provocare personală ca să fie un om foarte mulțumitor lui Dumnezeu. Și acest imperativ pe care el îl așează în primele versete și în ultima frază a psalmului e tonul care așează tot ceea ce el dorește să ne învețe. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine, să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Încheierea, ultima expresie, binecuvintează suflete pe Domnul. Aș vrea să punctez că un asemenea imperativ este o lecție imensă pentru fiecare dintre noi, mai ales într-o generație în care ne-am obișnuit ca alții să ne motiveze la închinare. Am ajuns ziua în care există un compartiment întreg în anumite biserici care e desemnat să îi îmboldească și să îi provoace pe oameni la mulțumire și închinare. Foarte straniu. Biblia nu cuprinde un asemenea grup. Biblia nu are nici unde pe parcursul ei ideea că cineva trebuie să vină cu cuvinte meșteșugite, ticluite la oaltă, așezate la oaltă, ca noi să nu dormim pe băncile bisericii, ci să ne lăsăm atrași într-o formă de închinare de un gen sau altul. O adevărată mulțumire este atunci când eu mă prelucrez pe mine și îmi prelucrez ființa mea ca să nu am nevoie de nimic din afara mea să-i mulțumesc și să mă închin real cu toată ființa mea înaintea lui Dumnezeu. Și până când adunările noastre nu vor învăța să se adune în felul ăsta, se vor tot schimba lucrurile. Și vom ajunge unii dintre noi ziua în care nu vom mai înțelege sub nicio formă ce mai înseamnă închinare în adunare. Niciunul dintre noi, nu cel ce vine la amvon sau cei care dirijează sau cei care cântă sau alții care sunt aici, nu ar trebui să se considere că sunt desemnați să miște inima noastră să ne închinăm lui Dumnezeu. E o grosolănie. Nu. Tu și eu ar trebui să poruncim nouă înșine, ființei noastre, să nu cumva să îndrăznească să nu stea înaintea lui Dumnezeu cu recunoștință și mulțumire pentru că bun a fost. Dacă așteptăm să existe momente, motive, și iată ce frumoasă este o zi de sărbătoare, ce mulți oameni adună o zi de sărbătoare, ce complicat este că nu sunt sărbători. Și când nu vorbim cu noi înșine, când unii stăm întinși în paturile noastre până târziu, sau umblăm pe la ștranduri sau pe cine știe pe unde, că Dumnezeu, da, când e sărbătoare, merită să-i mulțumim, că nu avem și noi treburile noastre. Nu vi se pare straniu? Ei, uite, textul acesta este un text care începe cu un imperativ și acest imperativ este personal. Omul acesta are pretenții de la sine însuși. Mai întâi, e o pretenție pe care aș descrie-o profundă. Mai apoi, plenară. Mai apoi, pretențioasă, o provocare foarte pretențioasă, o pretenție foarte pretențioasă și mai apoi, foarte pricepută. Mai întâi, profundă, pentru că el zice, nu vorbește gurii sale, nu zice, binecuvintează gură pe Domnul. Pentru că Domnul poate fi binecuvântat fără să rostești vreun cuvânt. Ne spune textul biblic că nopțile, zilele, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și cum o fac? Fără cuvinte care să poată fi auzite. E fenomenală adâncimea spre care vrea să coboare David în sine însuși, scoțând din interiorul său această mulțumire, această recunoștință, această izbucnire de a-L binecuvânta pe Dumnezeu, din adânc. Nu pentru că cineva îngână o grămadă de cuvinte și ne amețește și ia că și noi cu mâinile pe sus facem și noi ceva. E o grozăvie, vai de capul nostru. Uită ce ar trebui să facă fiecare dintre noi dacă vrea să fie mulțumitor cu adevărat lui Dumnezeu. Să coboare în sine însuși, să se apuce el pe el și să iasă din mediocritate și din această, eu știu, rutină a zilei. Până la urmă și mersul la biserică a devenit o rutină de care ne-am săturat, motiv pentru care de obicei scaunele sunt goale. David vorbește sufletului său, e plenară pentru că zice el nu numai sufletului, ci zice apoi și, ce cuvânt urmează? Tot ce este în mine. Sesizați cum pornește din adânc și în măsura în care pornește din adânc, adună tot ce întâlnește în cale. Tot ce este în mine. Când am trăit asta ultima dată? Pentru că aici textul nu presupune absența minții. Nu presupune că noi putem fi prezenți aici să ne vadă frații, dar mintea noastră poate fi cine știe. Mai ales că ni se va spune și nu uita. Știți ce mă descumpănește în aceste zile? Faptul că aproape niciunul dintre noi nu dă cât? Tot ce este în el. Citim, zicem, cântăm, trecem, venim, plecăm, se întâmplă și se perindă o mulțime de lucruri. Dar în foarte puține cazuri întâlnești oameni care dau tot ce este în ei. Ce plenar este acest imperativ! Această pretenția sa în care nu dorește să existe vreo porțiune a ființei sale care să absenteze de la un moment în care îl binecuvintează pe Dumnezeu, îl recunoaște pe Dumnezeu, îi este recunoscător lui Dumnezeu. Și mi se pare foarte normal să pun întrebarea, din noi cât se află aici? Din tine, cât e aici acum? E un imperativ foarte pretențios, pentru că spune el, și tot ce este în mine să binecuvinteze numele lui cel sfânt. Și deja suntem în textul biblic pe anumite porțiuni în care vrem să înțelegem ce importantă este această calitate pe care Dumnezeu o pretinde într-o formă nenegociabilă. Nu contează ce altceva facem în biserică, am învățat noi. Pentru că biserica ori este sfântă, ori nu mai este biserică. Se poate numi cum vrea ea și poate face sărbători câte dorește ea. Și asta, din nou, e un lucru pe care nu trebuie mereu să ți-l spună cineva. Am auzit citându-se aici textul din Eclesiastul, capitolul 5. Păzește-ți, dar de ce? Ce, nu-i Sionul ca orice sală de spectacol? Nu, nu, nu. Sionul nu-i ca orice sală de spectacol și nu va fi niciodată o sală de spectacol. Va fi întotdeauna un loc al unei prezențe sfinte a lui Dumnezeu sau nu va fi biserică. Și aici pretenția este enormă și aici ar trebui să se exprime nemulțumirea fiecăruia dintre noi în dreptul nostru. Pentru că toți am recunoaște, dacă am fi sinceri, se poate mai mult. Am cântat această cântare înainte mereu. Dar de ce mi se pare mie că e diferită realitatea de astăzi? De ce mi se pare mie că se vorbea aici despre 4 repetiții pe săptămână? Și astăzi mereu vă certați pentru una. Scuzați-mi expresia. Dar noi zicem înainte mereu. Oare îi înainte sau îi... Și asta am dat un mai exemplu că s-a auzit aici. Evident, nu este cel mai ilustru sau cel mai important exemplu. Dar pretenția pe care Dumnezeu o are este ca mulțumirea, recunoștința noastră să iasă din adânc, să acompanieze, să atragă tot restul ființei noastre și să fie la o înălțime ca aceea pe care o are Dumnezeu, nu ca aceea pe care o vrem noi. Și e și pricepută acest imperativ, această poruncă. Și nu uita nici una. Greu. Foarte greu. Foarte greu. Omul de obicei uită ce îi se face bine și are așa un fel de a fi a memoriei sale care păstrează mereu ce îi se face ce straniu. Când omul zice, nu te uit, nu o face unuia care i-a făcut bine, ci o face unuia care i-a făcut rău. Și avem în noi această problemă asupra căruia e fundamental să lucrăm. De ce să ne amintim răul? Și să nu înecăm răul, amintindu-ne doar binele. Mai ales, zice textul, nu uita nici una din... Este ceva ce face Dumnezeu în viața noastră să nu fie binefacere? Sau cum am pune un alt cuvânt, o facere de bine. Tot ce lucrează Dumnezeu în viața noastră este o facere de bine. Și n-ar trebui uitată niciuna dintre ele. Evident că mintea noastră e greu de pătruns. Sunt unii care au o memorie senzațională. Îi întâlnesc, îi văd, îi recunosc. N-am curajul să mă contrazic cu ei. Cea mai bună memorie a mea este pixul și hârtia. Atunci sigur că am memorie. Altfel toate se duc. Iată însă cu ce începe acest imn al recunoștinței, începe cu o exprimare a unui imperativ în care David își poruncește sie însuși, se coboară în el însuși, scoțându-se pe sine însuși, din adânc, din profund, întorcându-se spre Dumnezeu cu recunoștință și mulțumire. Aceasta nu este doar o idee de spus într-o predică care trebuie să se încheie repede. Aceasta este o îndeletnicire a oricărui om în viața căruia Dumnezeu a făcut minuni fenomenale. De la imperativul acesta personal, David ne duce spre inventarul pertinent. Acum faci un inventar. Începe să ne vorbească despre o mulțime, de fapt nici nu ne dă o listă de lucruri pentru care să mulțumim, pentru că dacă ar face o listă pentru astea, ar trebui să avem multe alte pagini în plus, probabil alte volume. Se mulțumește să puncteze niște domenii în care îl vede pe Dumnezeu la lucru, în care îl vede pe Dumnezeu implicat, în care îl vede un Dumnezeu disponibil, care de la înălțimea infinitului său veșnic coboară în vremelnicia noastră și se ocupă de noi pentru că ne iubește și ne vrea curați și sfinți pentru sine. Lăudați să fie numele Lui. Ce inventar măreț avem! Punctez doar câteva domenii întreacăt, că timpul nu-mi permite să mă opresc la ele, deși sunt absolut fenomenale. Asta face ca să iasă din adânc explozia de recunoștință pentru Dumnezeu. Mai întâi e domeniul salvific, domeniul salvării. Expresiile folosite îți iartă toate fără de legile tale, îți vindecă toate bolile tale, îți izbăvește viața din groapă. Sunt expresii care vorbesc despre lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu, pentru care toate cuvintele din lume exprimate vreodată sau care se vor exprima vreodată nu sunt suficiente să-i mulțumească lui Dumnezeu, care s-a coborât pentru fiecare dintre noi până în groapă. S-a coborât până în groapă nu ca să fie ca noi, ci ca să facă ce? Să ne izbăvească. Ai fost în groapă? E o expresie care poate fi luată în două sensuri. Sensul soterologic. Groapa pieirii, groapa aceea adâncă care se numește lume, groapa aceea adâncă care se numește robia păcatului, groapa aceea adâncă care se numește Satan, care stăpânește peste inimile și viețile noastre, dacă n-am fost încă scoși din această groapă. Această interpretare e foarte benefică și interesantă, pentru că despre asta este vorba. Îți iartă câte fără de legi? Toate? Cine? Ce-ar putea să-ți spună în plus, pe lângă asta, ca să fii mai entuziasmat în mulțumirea ta lui Dumnezeu, decât să ți se spună că El îți iartă mai odată? Știți, de aceea se și pretinde tot ce este în mine. E adevărat că Dumnezeu iartă toate fără de legile noastre? E adevărat. E un lucru real. E un lucru potențial. Am învățat despre asta nu de mult în epistola 1-a lui Ioan, unde ni se spune că dacă ne mărturisim păcate, El este drept și credincios să facă ce? Să ne curățească, să ne ierte toate păcatele, toate fără de legile noastre. El îți vindecă toate și fiind în contextul fără de legilor, sper că nu o luăm pe ulei acum, să zicem toți, că aici se referă la tensiune, la cancer, la... Pentru că bănuiesc că mulți dintre voi sunteți bolnavi aici, într-o condiție sau alta. Cred că mulți dintre noi avem probleme pe care deja încercăm să le tratăm, să le rezolvăm. Cum de... Și aici intervine din nou acest egoism al omului, al unor oameni care nu văd decât vindecările trupești ca ceva extraordinar, n-au nicio treabă cu adevărata vindecare. Pentru că Dumnezeu când te scoate din groapă și îți iartă fără de legile, știi ce mai face cu sufletul tău? Vorba lui Isaia, capitolul 53, preluat în Petru. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Ce har! Asta a făcut Dumnezeu pentru toți cei mântuiți. Mă asigur, dacă sunt printre noi din aceia nemântuiți, care nu l-au primit încă pe Domnul Iisus în viața lor, pentru ei ziua aceasta nu e niciun motiv pentru ce ar mulțumi lui Dumnezeu. Ar putea mulțumi lui Dumnezeu că încă sunt în viață și au șansa să se întoarcă la Domnul chiar astăzi. Domnul să-și facă lucrarea. Al doilea domeniu e domeniul situațional. Dumnezeu e la lucru în fiecare situație. Dumnezeu se ocupă de fiecare situație. Ideea de a izbăvi viața din groapă poate fi și interpretată în sensul ei fizic, în care din când în când, cum apare textele, Valea Umbrei Morții, suntem prin câte o experiență în care suntem copleșiți, sau e situația de bătrânețe, e lățatură de bunătăți bătrâneția, e o situație a celor ce sunt nedreptățiți și Domnul nu este nepăsător, zice, Domnul face dreptate și judecată cui? Celor asupriți. Nu există nicio situație în care Dumnezeu să nu poată să răspundă. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Dumnezeu. Așa se îndură Dumnezeu. Nu există nicio situație din viața noastră în care Dumnezeu să nu fie marele dirijor. Dacă aș aduna tot ce spune psalmul acesta despre măiestria aceasta lui Dumnezeu și preocuparea lui în domeniul situațional a vieților noastre, nu avem de a face decât să ne amintim mărețul verset pe care Pavel îl așează în Romani, în care spune, de altă parte, știm. Ce știm? Toate lucrurile. Orice situație, orice împrejurare. Și Pavel acolo dă foarte multe împrejurări, dacă citiți textul, nu îngăduie timpul să mă duc acolo, o mulțime de situații, însă mâna lui Dumnezeu face ca toate să lucreze spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Cum să nu-i fii recunoscător? Al treilea domeniu e domeniul suveranității. Ce frumoase sunt cuvintele! El încheie, de fapt, cu această expresie, acest domeniu. Domnul și-a așezat scaunul de domnie în ceruri și domnia lui stăpânește peste tot. Dar și-a arătat căile sale lui Moise, lucrările sale copiilor lui Israel. În suveranitatea sa, Dumnezeul care domnește peste întregul univers, e un Dumnezeu care se descoperă pe sine însuși, ca să înțelegem care este domnia Lui, care este voia Lui, cum se așteaptă El să-I mulțumim și să-I fim recunoscători pentru lucrarea Sa. De la înălțimea scaunului Său de domnie, care-I așezat. Și am auzit și în versetele care sunt scrise pe acest semn de carte pe care l-ați primit. Scaunul de domnie a lui Dumnezeu, care stăpânește peste tot. E un scaun de domnie în care însă Dumnezeu se descoperă, se prezintă pe sine însuși, ne arată căile sale. deși stăpânește pretutindeni și e suveran, își revarsă peste noi nu forța sa, ci îndurarea sa, îndelunga sa răbdare. Din generație în generație lucrează în viața celor ce se tem de el. Și când privim spre domeniul salvării sau spre domeniul situațional sau spre domeniul suveranității, înțelegem că nu există nicio clipă în care Dumnezeu să nu fie la cârmă și să se întâmple ceva ce să ne dăuneze. Poate nu ne place. Marele maestru însă este la muncă, lucrează, dăltuiește. Prin situații de toate felurile, suveranitatea sa, care ne arată, care ne spune, care ne-l descrie pe Dumnezeu, e o suveranitate în care Dumnezeu lucrează să facă din noi ceea ce dorește El să fie fiecare dintre noi. Ce minunat, ce glorios, nimeni nu-i trecut cu vederea, nimeni. Cum să nu-L binecuvintezi pe Dumnezeu când vezi un asemenea inventar? Și când le privești pe toate trei, nu mai lipsește nimic. Pentru că ce-L interesează pe Dumnezeu? Mai întâi, să te mântuiască, să te scoată din groapă, să te ierte, să te spele prin sângele lui Iisus Hristos. Mai apoi, prin orice situație, să te pregătească pentru ziua veșniciei. Și mai apoi, să înțelegi suveranitatea Lui, care e deplină, neștirbită, pe care nimeni nu poate niciodată diminua sau da la o parte. Ce inventar! După imperativul personal și inventarul pertinent, David ne duce la o invitație publică. Sesizați, vă rog, foarte mult vă rog să sesizați, că invitația publică e ultima, nu prima. În urmare, David nu va fi unul din aceia care zice: ia să văd eu câți or fi astăzi la biserică, dacă mă duc sau nu. Ia să văd eu oare câți mulțumesc astăzi lui Dumnezeu și mă mai gândesc dacă o fac și eu sau nu. El a început cu sine însuși. Și acum, după ce a început cu sine însuși și și-a alimentat această dorință de recunoștință și mulțumire, acum vine cu o invitație fenomenală. Sigur, pe de o parte e invitată întreaga creație, dar nu vreau să mă ocup de asta, pentru că e o invitație care nu ne privește, pentru că creația ascultă această invitație. Versetul 22 zice: binecuvântați pe Domnul toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă. Luați cărți ca Isaia, de exemplu, în care ni se spune că stelele se învârt nu după cum vor ele, ci după cum le este dictat de Dumnezeu. Reamintesc Psalmul 19. O zi istorisește alteia. Despre ce? Despre suveranitatea lui Dumnezeu. Despre măreția lui Dumnezeu. Îl binecuvântă pe Dumnezeu. Natura întreagă pe care o privim ne vorbește despre Dumnezeu. Așa ne învață Scriptura. E așa numită revelație generală. Creația, cea Dumnezeu a rezolvat-o, a adus-o, a înfăptuit-o, e creația care e chemată. Însă, ce vreau să spun este că David se îndreaptă și spre creatura lui Dumnezeu, pentru că în mijlocul creației Dumnezeu a așezat altceva. Și David începe de sus în jos. Când vorbește despre creaturile lui Dumnezeu, cu cine începe? Cu îngerii. Cu îngerii, care sunt unde? În ceruri. Și care ce fac? Binecuvântați pe Domnul îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui. O imagine extraordinară pe care David o aduce înaintea noastră, și din nou această invitație e mai mult o invitație generală care nu ne privește, dar într-o zi, se spune aici despre acel sunet al trâmbiței, când va suna trâmbița aceea și cei ce sunt ai Domnului vor ajunge să-L întâlnească pe Domnul Iisus, vor înțelege ce spune versetul ăsta abia atunci. Că o să ajungem acolo și Apocalipsa, capitolul 5, ne vorbește despre o mulțime de mii și mii și mii și mii și mii și mii de îngeri. Care ce fac? Laudă pe Dumnezeu. Aia să vedeți muzică. Aia o fi muzică. Până acolo ne chinuim să cântăm care cum putem. Aia o fi muzica perfectă. Ce zi! Dar de la acești îngeri coboară la noi și ne privește în două feluri. Pe de o parte, oștile lui, pe de alta, robii lui. Suntem? Suntem noi oștile lui? Când Pavel îi scrie lui Timotei, îi spune să fie împreună cu el un bun, cum? Ostaș, un bun ostaș. Zice el, dacă vrei să placi celui ce te-a scris la oaste, trebuie să faci un singur lucru, să nu te încurci cu treburile vieții. Să rămâi ostaș. Câți ostași are Domnul aici? Ostașul acesta apoi este privit prin prisma unui rob. Ostașul se mai întâmplă să mai primească câte o soldă, să mai primească câte o promovare, se mai întâmplă. Dar acum trece la cel mai de jos grup posibil, și anume robi, care n-au niciun drept. Robul n-are niciun drept, are numai datorii. Dar adună toată această frumoasă grupare în cuvintele care faceți voia Lui. Și când aud asta, înțeleg ce înseamnă de fapt să fii recunoscător lui Dumnezeu. Dacă nu faci voia Lui, nu binecuvânta pe Domnul. Nu-i cazul. Nu te califici. Dacă îl binecuvintezi pe Dumnezeul a cărui voie nu o împlinești, ești exact ca cei din vremea lui, pe care Domnul Iisus i-a privit cu regret, cu tristețe și cu plânsul că nu se mai poate face nimic din ăia. Zicea Domnul, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui e departe de mine. De ce-mi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? În această invitație publică pe care David o lansează, deși începe de sus în jos și pomenește aceste grupuri, totul este limitat la un grup select, foarte select, care încearcă să se ridice la nivelul îngerilor. Ce fac îngerii? Ce au pățit cei care n-au împlinit voia lui? Știți ce au pățit sau nu? Ce au pățit? Au fost aruncați. Sunt în adânc, sunt închiși pentru o zi în care Dumnezeu îi va judeca. Toți cei care n-au vrut să se supună voii lui Dumnezeu și l-au urmat pe Satan, au fost alungați și sunt acum vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și mai au vreo șansă? Nicio șansă. Spre deosebire de ei, noi avem posibilitatea astăzi să împlinim voia Lui. Și dacă împlinim voia Lui, binecuvântăm numele Lui. dacă nu împlinim zgomotul un pic mai mic, dacă nu împlinim voia Lui, hai să ne coborâm în noi înșine un pic, să nu fim fățarnici, da? Nu pot să binecuvintez un Dumnezeu a cărui voie nu o cunoști și mai mult nu împlinești. Ce să-i spui tu? Să-i spui cu gura ce nu trăiești cu viața? Păi, nu e asta o rușine? Nu e asta strigător la cer? Mai ales că Dumnezeu e un Dumnezeu care cunoaște profund viețile noastre. Așa că imnul acestei recunoștințe ne duce de la imperativul acesta, prin inventarul acesta, spre această invitație și ea se încheie cu această problemă pe care toți o avem. E bine că sunteți aici și cântați. Să primească Domnul lauda noastră. Vrem însă să înțelegem că Dumnezeu nu este atât de ahtiat după cântările noastre încât să nu privească la inimile noastre? Dacă faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul. E minunat, e un privilegiu extraordinar să împlinești voia Lui Dumnezeu și să-L binecuvintezi pe Dumnezeu cu tot ce este în tine. Dacă nu faceți voia Lui Dumnezeu, vă invităm la Domnul să-L primiți, să-L cunoașteți, să începeți să împliniți voia Lui și apoi vă primim și informația noastră, ca împreună cu noi, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu prin cântare, prin cuvânt, prin rugăciune, prin tot ce facem, să fim mulțumitori. Binecuvintează suflete pe Domnul. Amin.